It is a privilege for me to share
the privilege that lahko ta večer preživim z vami. Januarja se vsakič nestrpno veselim objave nove skupne teme, vendar vedno pa tudi namenim trenutek temu, da ocenim, ali sem osvojila lekcije teme iz preteklega leta. Dovolite, da nakratko ponovim nedavne teme. Naj vam krepost neprestano okrasi misli. Bodite stanovitne in neomajni, da vselej delajte obilno dobrih del. Bodite pa verni zgled. Bodite močni in odločni, ter verjamemo v poštenje, resnico, čistost, dobrohotnost, krepost in v dobrotnost do vseh ljudi. Ker smo te verze vse leto preučevali in se na nje osredotočali, so se nam slednji vtisnili v srce, dušo in pričevanje. Upamo, da boste še naprej sledili njihovim smernicam, ko se bomo osredotočili na novo skupno temo letos, ki jo najdemo v nauk in zavezah. Uvod v 115. razdelek pojasni, da je bilo leta 1838 v Far Westu. Josephu Smithu je bila razkrita Božja volja glede izgradnje tistega kraja in gospodove hiše. Prorok je bil optimističen in opogumljen. V petem verzu, kjer se nahaja letošnja tema, nam Gospod reče, naj ostanemo in zažarimo, da bo naša luč merilo narodom. Na kaj pomislite, ko slišite besedo ustanite? Sama pomislim na vas, plemenite mlade cerkve. Predstavljam si, kako vsako jutro marljivo ustanete iz poslje, da bi se udeležili jutranjega seminarja. Vidim vas, kako vsak dan po končani molitvi zvesto ustanete. Pomislim na vas, kako pogumno ustanete, da pričujete in branite svoja merila. Vaša predanost evangeliju in vaši dobri zgledi me navdihujejo. Številni med vami ste že sprejeli to povabilo, da ustanete in zažarite. Vaša luč pa druge spodbuja, da storijo enako. Eden največjih načinov, kako naj ostanemo in zažarimo, je, da smo zaupljivo poslušni Božjim zapovedim. O teh zapovedih se učimo iz svetih spisov, od prerokov sodobnih dni in iz knjižice za moč mladih. Vsak od vas bi morala imeti svoj izvod. V svoji knjižici sem obkrožila besedi za in tebe, kot bi name pomislil cenjeni prijatelj. To preprosto dejanje me opominja, da ta merila niso le splošne smernice, namenjene so prav meni. Upam, da si boste vzeli čas, da boste knjižico prebrali od začetka do konca in začutili, da vam duh pričuje, da so tudi za vas. Morda bo kdo merila v knjižici za moč mladih poskusil omalovaževati ali odkloniti. Morda bo pogledal v knjižico in rekel, glej, mami, knjižica ne govori o... Ustavite sedanje vprašanje. Ali pa se bo morda opravičeval. To, kar delam, ni tako slabo. Zagotovo nisem tako slab, kot ustavite ime prijatelja oziroma znanca. Predsednik Harold B. Lee je učil, najpomembnejša od vseh Božjih zapovedi je tista, ki jo danes najteže izpolnjujete. Kralj Benjamin je pojasnil, ne morem vam povedati vsega, s čimer lahko grešite, saj so raznolike poti in načini, in sicer jih je toliko, da jih ne morem našteti. Če se ta merila in zapovedi trudite izpolnjevati, vas spodbujam, da pomoč poiščete v evangeliju. Berite svete spise, preživite čas na lds.org, uradni cerkveni spletni stran, kjer boste našli odgovore na svoje vprašanja. Pogovorite se s starši, cerkvenimi voditelji in tistimi, ki svetlo žarijo, ko živijo evangeliji. Molite, izlite svoje srce nebeškemu očetu, ki vas ima rad. Vsak dan izkoristite dar kesanja, služite drugim i najpomembnejše, prisluhnite na duhu Svetega Duha i mu bodite poslušni. Predsednik Monson nas vse spodbuja s naslednjimi besedami. Moji mladi prijatelji, bodite močni, veste, kaj je prav in kaj narobe. In tega ne more spremeniti nobena pritveza, kakorkoli privlačna se zdi. Če vam vaši tako imenovani prijatelji prigovarjajo, da storite nekaj, kar veste, da je narobe, ste vi tisti, ki se morate zauzeti za to, kar je prav, če tudi se boste za to zauzemali sami. Nebeški Oče ne želi, da bi se ozirali k svetu in sledili njegovim vselej spreminjajočim se smernicam. Želi, da se oziramo k njemu in sledimo njegovemu nespremenljivemu vodstvu. Želi, da živimo evangelij in k temu vodimo druge tako, da postavljamo visoka merila. V knjigi Sodnikov v Stari zvezi se poučimo o Samsonu. Samson se je rodil z velikim potencialom. Njegovi materi je bilo obljubljeno. On bo začel reševati Izraela iz rok Filistejcev. Ko pa je Samson odraščal, se je bolj oziral k skušnjavami sveta, kot pa gospodovim vodstvom. Sprejemal je odločitve, ker so bile dobre v njegovih očih in ne, ker bi bile te odločitve prave. Sveti spisi večkrat ponovijo besedno zvezo, potem je šel dol, ko govorijo o Samsonovih odločitvah. Namesto, da bi Samson ustal in zažarel ter izpolnil svoj velik potencial, ga je premamil svet, izgubil je moč, ki mu jo je dal Bog, ter umrl tragične smrti. Po drugi strani, sveti spisi govorijo o Danielovem zgledu. V 6. poglavju Danielove knjige beremo, Daniel pa je zaradi svojega odličnega duha prekašal uradnike in satrape. Ko se je Daniel soočil z izzivi sveta, se ni oziral na svet, ampak je ustal in se je oziral v nebo. Daniel je, namesto da bi upošteval kraljevi posvetni odlok, naj 30 dni nihče ne moli k nikomur drugemu kot leho kralju, šel je v svojo hišo. V gornji izbi je imel odprto okna proti Jeruzalemu. Trikrat na dan je pokleknil na svoje kolena, molil in slavil svojega Boga. Daniel se ni bal ustati in zažareti v tem, da je sledil Božjim zapovedim. Čeprav je v lenjaku preživel neudobno noč, ker se je zauzemal za to, kar je prav, je bil zaradi svoje poslušnosti zaščiten. Ko je naslednjega jutra kralj Daniela odpeljal iz lenjaka, je izdal odlok, naj se vsi bojijo Danielovega Boga. Daniel nam resnično kaže, kaj pomeni biti merilo narodom in da naj nikoli ne znižujemo svojih meril. Blagoslavljena sem bila, da sem slišala za številne zglede mladih, prav kakor ste ve, ki se ne bojijo ustati in zažareti ter dopustiti, da je njihova luč merile med vrstnika. Joanna je bila na svoji srednji šoli ena od treh članov cerkve, v svojem oddelku pa edina mladenka. Sebi in gospodu je obljubila, da ne bo nikoli govorila grdih besed. Ko je morala na šolskem projektu delati v paru s fantom, ki se ni enako zavezal, svojih meril ni znižala. Prosagala je, naj njene vrednote ceni in spoštuje. Čez čas je prijatelj s številnim blagim in nekaj netko blagim opominjanjem osvojil nove navade. Veliko ljudi je opazilo razliko, vključno z očetom tega fanta, ki se je Joanni zahvalil, ker je tako dobro vplivala na življenje njegovega sina. Na nedavnem usposabljanju na Filipinih sem spoznala Karen, ki je pripovedovala o izkušnji, ki jo je imela kot lovorika, ko je delala diplomsko nalogo iz vodenja hotela in restauracije. Učitelj je zahteval, da se mora vsak študent naučiti pripraviti in poskusiti različne pijače, s katerimi bodo postregli. Nekaj pijač je vsebovale alkohol. Karen je vedela, da je to zoper Božji zapovedi. Navkljub možnim resnim posledicam je zbrala pogum, da je ostala in zažarela in ni okušala pijač. Karen je pojasnila, učitelj je pristopil k meni in me vprašal, zakaj ne pijem. Rekel je, Karen, kako boste poznali okus in ta pomemben predmet opravili, če pijač ne boste niti poskusili? Povedala sem mu, da sem članica Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in da kot člani ne pijemo tega, kar nam škodi, karkoli je pričakoval od mene, če tudi to je to pomenilo nezadostno oceno. Bi razumela, vendar po svojih osebnih merilih ne bi prenehala živeti. Minili so tedni in glede tistega dne ni bilo rečenega nič več. Na koncu semestra je Karen vedela, da se bo to, da je zavrnila okušanje pijač, poznala pri njeni končni oceni. Oklevala je, da bi pogledala oceno. Ko pa jo je ugotovila, da je dobila najvišjo oceno v razredu. Rekla je, zaradi te izkušnje sem spoznala, da nas bo Bog zagotovo blagoslovil, čemu bomo sledili. Prav tako vem, da tega, kar sem storila, ne bi obžalovala, če tudi bi dobila najslabšo oceno. Vem, da mi v gospodovih očeh ne bo nikoli spodletelo, če se bom odločila za to, kar vem, da je prav. Dragi mladenke, vsako od vas se je rodila z velikim potencialom. Ste ljubljene čere nebeškega očeta. On vas pozna in vas ima rad. Kliče vam, da ostanete in zažarite, ter vam obljublja, da vas bo, če boste to storile, podpiral in vas blagoslavljal. Molim, da bo vsako od vas našla pogum. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.